Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. U ovoj emisiji možete slušati osvrt Aleksandra Milosavljevića na predstavu A gde je revolucija Stoku, režiji Boruta Šeparovića i izvođenju kazališne trupe Montaž Stroj, koja je premijerno izvedena na 48. Bitefu, održanom od 20. do 30. septembra na više lokacija u Beogradu i Novom Sadu. U nastavku Hronike emitovat ćemo osvrt Srđana Vučinića na studiju Božidara Zečevića, Srpska avangarda i film od 1920. do 1932. objavljenu prošle godine u izdanju Udruženja filmskih umetnika Srbije iz Beograda. Sve je podsjećalo na prošla vremena, na istoriju i gužva koju čini bizarni miks prestoničkog i inog teatarskog sveta i polusveta, blaziranog ovdašnjeg jet seta te predstavnika aktuelne mladeži koja je stylingom naglašavala svoju off orijentaciju. I zvuci legendarnih fanfara kojima se još od jeseni 1967. godine označava početak svake Bitefove predstave. I očaravajuća blizina Ateljea 212 kao bledo sećanje manjeg broja ovogodišnje publike prve večeri Bitefa na činjenicu da je naziv prvog izdanja festivala glasio Bitef 2012. te da je održano u svojoj tada matičnoj kući Ateljeu 212. Sada je, međutim, prva predstava 48. Bitefa izvedena u Domu omladine na platou Milana Mladenovića, što je i logično s obzirom na temu Šeparovićevog muzičko-scenskog dela A gde je revolucija Stoko, proizašlog iz zabranjene predstave Mali čovek želi preko crte, posvećene analizi sudbine čuvenog albuma Paket aranžman, koji je ujedinio beogradske i zagrebačke bendove, a kojim je 1981. godine ozvaničeno da Socijalistička federativna republika Jugoslavije raspolaže jednom od najjačih novotalasnih muzičkih scena u Evropi. Sada više nema SFRJ, ani jugoslovenskog novog talasa, tako da i tema predstave svojevrsna povesna reminiscencija. Sve dakle te prve večeri ovogodišnjeg Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala snažno odisalo istorijom, pa se otuda uklapalo i u slogan 48. Bitefa Prošlost je sada. Kada je teatar u pitanju, ovaj naslov je prikladan budući da se prošlost i u ovoj umetnosti vazda ponavlja. Pomenuti slogan može međutim biti primenjen i na sam Bitef, čija bezmalo poluvekovna povest rečito svedoči o neprestanom vraćanju istog. Ili, da budemo potpuno precizni, svedoči o neprestanom vraćanju istog koje se uvek iznova menja i transformacijom u vremenu stvara nove vrednosti, dobija drugačije karakteristike, postajući zapravo nešto novo. No u slučaju Bitefa naslov Prošlost je sada ima još jednu zanimljivu i provokativnu konotaciju, jer je u državi Srbiji izgleda celokupan kompleks ozbiljne, uistinu reprezentativne kulture, kojoj Bitef nesumnjivo pripada, nanovo vraćen u situaciju da se, kao što je to bio slučaj koncem 60. godina prošlog veka, bori za egzistenciju. Uostalom, zar se ovdje već bezbroj puta nismo osvjedočili da smo sadašnjicom vraćeni u prošlost? I zagrebačka kazališna trupa Montaž Stroj se gotovo na istoj crti razmišljanja bavi analizom odnosa prošlosti i sadašnjosti, tačnije postavlja pitanje šta se dogodilo sa jugoslovenskom muzičkom revolucijom ozvaničenom pre 33 godine. Mi naime ne znamo kako je izgledala prvobitna predstava Mali čovjek želi preko crte, naslovljena po pesmi Šarla Akrobate, spomenutog antologijskog albuma Paket aranžman, ali to možemo naslutiti na osnovu scenskih recidiva koji su preživeli intervenciju Zakona o zaštiti autorskih prava. Ono što je 1981. na relaciji Zagreb-Beograd nastalo kao izraz bunta naraštaja koji nije pristajao ni na jednu od tada aktuelnih konvencija, ponajpre muzičkih, no ništa manje i političkih, ideoloških, nacionalističkih, u državi koja se postepeno gasila, ubrzano gubeći smisao i svojstva kulturnog, povesnog i političkog entiteta koji se nahodi između istoka i zapada, a na temelju čega je nastao i Bitef. Danas je uništeno konvencijama liberalnog kapitalizma, industrializacije kulture i beskrupulozne komercijalizacije oličene u zakonu o autorskim pravima, na osnovu kojeg je zabranjena prvobitna predstava. Otuda su iz nje imali biti izbačeni upravo stihovi i muzika Šarla Akrobate. Suočen s ovom restrikcijom, Boruče Parović odlučuje da načini adaptaciju, radikalnu promenu, da smanji broj aktera predstave, ali i da korpus svojih preispitivanja proširi, tematizujući sudbinu svake revolucije, pa i one novotalasne iz 81. U tom smislu mu je savršeno poslužio grafit "A gde je revolucija, Stoko?", ispisan sredinom 90. godina minulog stoljeća na fasadi studentskog doma Stjepan Radić u Zagrebu. I odista, gde je revolucija? Šta bi s njom nakon što se novom valu priključio i Bregović, pošto je prostorima nekadašnje Jugoslavije protutnjala serija krvavih ratova, a država se raspala u paramparčad. Posle kamiona kojim su se Beogradom provozili akteri beogradskog New Wave-a svirajući antiratnu himnu Rim Tuti Tuki, pošto je Balašević zavapio "Narodnjaci, sve vam je u šaci", i nakon što su VDA Milana, Gileta, Čavketa, Caneta, Antuna, Jasenka, Juru, Kuzmu, Pika, Divljana i Zdenka smenili aktuelni vladari srpsko-hrvatske estrade Ceca i Thompson. Ostali su naime tragovi još jedne izneverene revolucije, još jednog propalog i prodatog mladalačkog zanosa, raskovanog u sitninu koja se daje poput bakšiša, još jednog kanibalizma revolucije koja uvek pojede svoju decu. Jer mnogi od ondašnjih muzičkih heroja nisu više živi, neki su pak odhujali put drugih sfera ljudskog duha, politike i biznisa, ima ih koji i dalje sviraju, ali neku sasvim drugačiju muziku. A ima i onih koji se pozivaju na zakon o autorskim pravima. Samo je Džoni Štulić ostao dosledno nem. Šeparović se naravno poigrava opštim mestima koja se tiču svake revolucije, ali to čini na način koji po naboju žestoke energije, po provokativnosti i iskrenosti, pripada duhu novog talasa. Uostalom, tu su parafraze poznatih stihova, ne jedino s paket aranžmana. Tu su muzički citati i paracitati, tu su tragovi romantičarskog bunta i nadrealističke zaumnosti u ovoj muzičkoj interpretaciji, međutim, lišeni instrumentalne jednostavnosti kojom su se dičili junaci novog vala. Jasenko Houra je govorio da svirajući gitaru koristi tri rifa jer tako voli, ali i jedino to ume da odsvira. Muzika je u ovoj predstavi naime propuštena kroz senzibilitet ovog vremena, elektronikom je prilagođena eposi u kojoj živi, pa i svim njenim aspektima, uključujući i njenu industrijsko-komercijalnu dimenziju, jer i to je znak pozicije iz koje se svetu, svom svetu, ali i prošlosti, svojoj i našoj, obraćaju devojke i momci iz montaž stroja. I dok se na sceni dešava neka vrsta koncerta, čiji akteri su tri devojke, pevačice i plesačice, gitarista i muzičar koji svira elektronske udaraljke, pozadinu čini ogromno platno na kojem se projektuju fragmenti zabranjene predstave. Na taj se način međusobno prepliću i povremeno stapaju dve vrste stvarnosti. Scenska, čiji smo svedoci, i ona koja pripada prošlosti. Pritom, prošlost se ovde pojavljuje u dvostrukom obliku, kao prošlost, novi talas, koja je poslužila kao inspiracija za nastanak zabranjene predstave "Mali čovek želi preko crte", ali i kao prošlost iz koje je proistekla predstava "Gdje je revolucija, Stoko?". Dakle, prošlost je sada, kako glasi naslov 48. Bitefa, baš kao što je i ovo sada u stvari prošlost. Ovu poruku montaž stroj još neposrednije naglašava na taj način što sva dešavanja, i ona splatna kao i na sceni, Sve vreme snima članica trupe usmeravajući povremeno kameru i u publiku, te tako ukazujući na to da su i gledaoci zapravo u svakom trenutku deo istorije. Baveći se sudbinom izneverene revolucije, Šeparović i njegovi saradnici ne štede ni sebe. Priznaju da su zarad potrebe da stvaraju u ovom vremenu, uzgred jedinom koje im je dato, pa i zato da bi se pojavili na bitefu, ali i zbog straha od posljedica primene zakona, zbog vlastitog konformizma, dakle, sproveli autocenzuru. Jedini oblik poništavanja kreativnosti gori od cenzure. Na taj način nas uvode u još jednu igru zasnovanu na teatralizaciji. Uostalom, makoliko postavljalo ogledalo pred lice svoga vremena, pozorište je i jedan od vrhunskih oblika manipulacije. U osnovi ono generiše iluziju stvarnog života. Ono uspeva da nas ubedi, kada je uistinu dobro, da se pred nama dešava drama, autentična životna drama. Ono je dakle slika slike, što bi rekao Platon, koji je pesnike, a s njima i teatarske stvaraoce, izgnao iz svoje idealne države. Teatar, međutim, funkcioniše i blagodareći internim za gledaoca skrivenim manipulacijama, ponajpre onima koje se uspostavljaju između reditelja i glumaca, ali i glumaca koji tumače različite uloge. Publika obožava kada joj pozorište omogući da vidi demistifikaciju suštine teatra, kada joj predstava prikaže ono što se događa iza kulisa, kada je teatar uvede na probu, kada čuje Hamletova uputstva glumcima i vidi scenu Mišolovke, odnosno pozorišta u pozorištu, ili kada u genijalnom filmu Biti Julija prepozna način na koji funkcioniše pozorište i svet glumca. I obožavajući sve to, gledaoci ne slute koliko su sve te demistifikacije zapravo novi, savršeni oblici manipulisanja. Jer baš kao što je najveći trik đavo izveo kada je čovjeka ubedio da đavo ne postoji, tako je i najefektniji način uvlačenja gledalaca u pozorišnu iluziju prividno otkrivanje same suštine te iluzije. Upravo se tim trikom služi i montaž stroj, priznajući publici da i predstava Gde je revolucija Stoko, njihovo vlastito izneveravanje revolucije, njihovo lično pristajanje na poraz, priznanje, predaje. Jer kada nam to priznaju, nakon žestokog obračuna sa izdajom revolucije, muzičke iz 1981. ali i one iz koje je svojevremeno nastala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, pošto čujemo adaptirane, prerađene stihove pesama prljavog kazališta, električnog orgazma ili idola, i shvatimo da su te prerade načinjene u skladu s vremenom u kojem živimo, da se recimo pesma Gde je Amerika danas tiče srušenih iluzija o mitskoj zemlji slobode, dok su maljčiki izgubili nekadašnji nevino naivni ironični šarm, tada se suočavamo s poraznim istinama o aktuelnoj stvarnosti, nabijenoj najraznovrsnijim oblicima mržnji, rasnim, međunacionalnim, prema svima koji su drugačiji, pa i kada su samo prividno drugačiji. Poraz revolucije novog talasa deo je dakle propasti mnogo širih razmera u kojoj je nestao čitav jedan mikrouniversum. A u tom kontekstu ne možemo čak ni da konstatujemo kako su vitezi muzičke pobune iz 81. stekli status heroja, jer su poput svojih prethodnika iz 68. merkantilizmom kao temeljnim principom življenja i sebičnošću blažili gorčinu ličnih poraza, pretvarajući ih u monetu kojom se mahom kupuje društveni status. Rečju, novotalasni revolucionari su postali žrtve upravo onog što su želeli da pobede svojom muzikom, svojim stihovima i krikom za slobodom. U tom kontekstu se moramo zapitati, mi koji smo proživeli tu revoluciju, ali i oni pred kojima su neke nove, gde smo, ko smo i šta smo to postali, baš kao i na šta to pristajemo. Ili ćemo tek da pristanemo. Ovogodišnji bitev je otvoren sjajnom, uzbudljivom, na momente potresnom predstavom. Dakle, već je prvog dana visoko postavljena lestvica. U nastavku hronike možete pratiti tekst Srđana Vučinića Slikati nemoguće, napisan povodom studije Božidara Zečevića, Srpska avangarda i film od 1920. do 1932. koji je prošle godine objavilo Udruženje filmskih umetnika Srbije iz Beograda. Nova studija Božidara Zečevića predstavlja vredan presedan u ovdašnjoj teorijskoj literaturi i publicistici. U sredini sve više zahvaćeno i bolonjskim virusom uske specijalizacije, preplavljeno i naučnim radovima iz humanističkih oblasti, koje odlikuju polupismena nerazumljivost, poželjan je što hermetičniji i što isprazniji diskurs, te tragično osiromašeno i u pogledu opšte kulture, bez jednog šireg horizonta i dubljih motiva, sem famoznih bodova i naučnih zvanja, zbog kojih bi se određene teme izučavale, u takvom post-orvelovskom kontekstu knjigu Srpska avangarda i film od 1920. do 1932. možemo čitati kao tihi čin subverzije ili u duhu same avangarde kao namernu grešku, kreiranu tako da podriva zatečeni sistem postgrađanskih konvencija. Zečevićeva knjiga čini pre svega značajnu sintezu, sintezu pronicljivih teorijskih uvida, sa minucioznim iznošenjem činjenica i citata koji sjedinjuju književnu istoriju sa istorijom filma i vizuelnih umetnosti sa samim životopisom protagonista srpske avangarde, sudbinama tragičnim, bizarnim i apsurdnim, koje su ovde neobično i zanimljivo dočarane. Kada je o inovativnosti i korišćenju izvora reč, Zečevićeva studija dvojake prirode. Jednom značajnom linijom ona se oslanja na proverene autoritete u dotičnim oblastima, od izvornih tekstova avangardnih umetnika, tu su studije Aleksandra Flakera, Radovana Vučkovića i Gojka Tešića, posvećene opštim pitanjima avangarde, te avangardnoj književnosti u svetu i kod nas. Potom su korišćene knjige i tekstovi Milanke Todić i Irine Subotić vezani za avangardu u vizuelnim umetnostima, studija Mirjane Miočinović Surovo pozorište posvećena Artou, a kada je o sedmoj umetnosti reč, navode se antologija Branka Vučićevića, avangardni film 1 i 2, te knjige Vlade Petrića Konstruktivizm in film. Kada govori o nekima od pisaca i umetnika, Zečević konsultuje i tekstove Radomira Konstantinovića i Leona Kojena, spori se sa stavovima Petera Birgera te Hanife Kapičić-Osmanagić o pitanjima tehničkog značaja montažnog postupka u avangardi, odnosno prvenstva i autentičnosti nadrealista na čelu sa Markom Ristićem u odnosu na sve ostale pravce koji su im u srpskoj avangardi prethodili. Drugi, ne manje značajan tok ove knjige predstavlja pionirski posao. U težnji autora da se književne, likovne i teorijsko-umetničke preokupacije srpskih avangardnih pravaca između dva rata dovedu, a zapravo vrate, u neraskidivu vezu sa osnovnim filmološkim pitanjima vezanim za prirodu i suštinu filmskog medija. Ovdje bih istakao dve temeljne ideje čijem obrazlaganju Zečević posvećuje najznačajnije delove svoje studije. Dva stava koji će možda činiti smelo polazište nekih daljih filmoloških i književno-teorijskih razmatranja. Tezu o uticaju pre svega sovjetske montažne škole na evropsku avangardnu književnost preko montažnog postupka i pokreta esencijalnog za prirodu kadra. Zečević će dopuniti značajnim uvidom u kinematografski prosede proze Krakova, Krila, ili Crnjanskog, Dnevnik o Čarnojeviću, kao i Priča Veliki dan iz zbirke Priče o muškom, koji je nekoliko godina prethodio teoriji praksi Sovjeta, Eisensteinu, Vertovu i Kuljašovu. Krucijalno je i podvlačenje značaja stavova Boška Tokina, ekspresionističkog pisca, rodonačelnika filmske kritike i eseistike kod nas, vezanih za umetnost kinematografa. Zečević ubedljivo argumentuje i posebno naglašava u kojoj meri je Tokinovo viđenje filma kao umetnosti koja nevidljivo i fantastično čini vidljivim i konkretnim, koja stvara svoju metafiziku, anticipiralo posleratne ideje o metafizičkoj prirodi filma Andre Bazena, pa i docnije filozofska tumačenja kinematografa Žila Deleza. Zapravo sve vrijeme autor teži da vaskrsne, danas bačen u zaborav, esencijalnu vezu kinematografske umetnosti sa radikalnim težnjama avangarde. I kao da tek u alternativnom filmu i retkim izdancima neoavangarde, kakav je na primjer opus Makaveva, prepoznaje njene autentične izdanke. A pripovedajući istoriju srpske avangarde i njenih protagonista od 1920. do 1932. autor čini još jedan pažnje vredan iskorak. Ovdje ponajviše u odnosu na književno-istorijsku praksu kod nas. Pokazuje koliko nadrealizam Marka Ristića i njegove beogradske grupe u naknadnim tumačenjima čak i krivotvori istoriju, u želji da sebe predstavi kao jedini pravi avangardni pokret na našem tlu. Nadrealizam, međutim, postaje vremenom kruta dogma i kanon čijeg su se okova oslobodili oni koji su ono nadrealno dublje i strastvenije u sebi nosili, kao deo vlastite baštine jezika, a ne mode uvezene iz Pariza. Tako se Vinaver i Rastko Petrović još u početku jasno ograđuju od Ristićevog nadrealizma i regula o apsolutnom primatu podsvesti i automatskom pisanju, dok Moni de Bulli i Risto Ratković vremenom postaju otpadnici od pravca. Autor nam sugeriše i koliko je njihovom primjeru blizak primjer velikog proroka moderne civilizacije Antonena Artoa i njegovog otpadništva u odnosu na propisani Bretonov nadrealizam. Zečevićev rukopis može se čitati paralelno ili unakrsno sa proteijski neuhvatljivim po žanru, idejno uzbudljivim i podsticajnim tekstovima avangardnih umetnika koji čine drugi deo knjige. Programski utemeljeni, ali i lucidni i otkrivalački, članci Tokina, Mladenovića, Poljanskog, Ristića smenjuju se ovdje sa ludičkim tekstovima, eksperimentima, igrarijama, literarno-kinematografskim kolažima i mistifikacijama Ljubomira Micića, Monija de Bullija, Stanislava Vinavera, Aleksandra Vuča, Rastka Petrovića, sa odlomcima iz kinematografski pisanih romana Stanislava Krakova, Krila i Boška Tokina, Terazije. Treći nemanje značajan segment knjige čine ilustracije, reprodukcije kolaža, fotografija, asemblaža, fotomontaža, afiša i letaka, pretežno srpskih ekspresionista, zenitista, dadaista i nadrealista. Ovaj segment pokazat će se neophodan je da bismo obilje ideja, kompleksnih osjećaja, često i apstraktnih vizija iznetih u tekstovima Hrestomatije doživjeli na pravi način, što plastičnije i konkretnije, da bismo osjetili duh vremena iz kojeg srpska avangarda progovara. Na samom kraju i jedna tehnička zamjerka. Očigledno je da rukopis knjige nije prošao ozbiljno korektorsko i lektorsko čitanje. Otuda i priličan broj grešaka, najviše slovnih, koje neretko zasmetaju u čitanju, odlačeći našu pažnju sa onoga što je bitno. Znam da se ovo smatra već poslovičnim propustom kada je u pitanju srpsko izdavaštvo danas, no treba li to pravilo, pod znacima navoda, bezuslovno prihvatati i kada je reč o kapitalnim izdanjima u oblasti kulture kojima pripada i Zečevićeva knjiga, a što je ispod impresume i naglašeno? Nasilno ukidanje nekih starih zanata, lekture i korekture u ovom slučaju još uvijek ne znači da je prava potreba za njima zbilja prestala. Završena je hronika. Slušali ste osvet Aleksandra Milosavljevića na predstavu A gde je revolucija Stoko u režiji Boruta Šeparovića i izvođenju kazališne trupe Montaž stroj, koja je premijerno izvedena na 48. Bitefu održanom od 20. do 30. septembra na više lokacija u Beogradu i Novom Sadu. Kao i osvrt Srđana Vučinića na studiju Božidara Zečevića, Srpska avangarda i film od 1920. do 1932. objavljen u prošle godine u izdanju Udruženja filmskih umetnika Srbije iz Beograda.